φορά, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, που όταν πρωτοπαρουσιάζεται ένα έργο, οι αντιδράσεις του κοινού, των ειδικών, των κριτικών, ακόμη και των μουσικών, είναι διαμετρικά αντίθετες με τη μετέπειτα αποδοχή του. Γιουχαΐσματα, προσβλητικά σχόλια και ό,τι άλλο αρνητικό μπορείτε να φανταστείτε. Τόσο υποτιμητικά που κάποιοι συνθέτες συχνά χάνουν την αυτοεκτίμησή τους σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο σταματούν να γράφουν, αλλά οδηγούνται και σε κατάθλιψη. Θυμηθείτε τον Ραχμάνινοφ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Προκαταλήψεις, αθέμητος ανταγωνισμός, κακές ερμηνείες, αλλά ο πιο συχνός λόγος είναι η αδυναμία των ακροατών να κατανοήσουν και να συναισθανθούν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο. Ο Νικολάι Ρουμπενστάιν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μαέστρους της εποχής του. Έζησε από το 1835 έως το 1881. Σπούδασε εκτός από μουσική, νομικά και ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Εργάστηκε ως διευθυντής και καθηγητής πιάνου στο Οδείο της Μόσχας. Ο αδελφός του, ένας άλλος εκπληκτικός πιανίστας, ο Άντων Ρουμπενστάιν, του συνέστησε τον Τσαϊκόφσκι, τον οποίο διόρισε ως καθηγητή θεωρίας της μουσικής στο Οδείο. Του πρόσφερε και κατάλημα στο ίδιο του το σπίτι. Η σχέση τους ήταν στενή. Ο Ρουμπενστάιν ενθάρρυνε τον Τσαϊκόφσκι να συνθέτει μουσική και έκανε ό,τι μπορούσε για να προωθήσει τα έργα του. Διεύθυνε τις πρεμιέρες σχεδόν κάθε ορχιστρικής σύνθεσής του. Ο νεαρός συνθέτης ήταν πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη του Ρουμπενστάιν και αφιέρωσε περισσότερα έργα του σε εκείνον παρά σε οποιονδήποτε άλλον. Όμως υπάρχει ένα περιστατικό στη σχέση τους που πλήγωσε πολύ τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήλπιζε ότι ο Ρουμπενστάιν θα έπαιζε το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο σε μία από τις συναυλίες του 1875 της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας στη Μόσχα. Γι' αυτό, μόλις ολοκλήρωσε το κονσέρτο του, έτρεξε να του το παρουσιάσει. Παρόν ήταν και ένας άλλος φίλος του, ο Ρώσος κριτικός, δάσκαλος και πιανίστας Νικολάι Χούμπερτ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1874. Αυτό που συνέβη σε εκείνη την ακρόαση έγινε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα περιστατικά στη βιογραφία του συνθέτη. Το περιγράφει ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι σε επιστολή του στην πάμπλουτη Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φουν Μέκ, η οποία τον υποστήριζε οικονομικά επί 13 χρόνια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στη σύνθεση με μοναδικό όρο να μην συναντηθούν ποτέ. Ο Τσαϊκόφσκι της γράφει: «Έπαιξα στον Νίκολαι Ρουμπενστάιν το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Ούτε μια λέξη, ούτε μια έκφραση. Φανταστείτε την αμηχανία και την απογοήτευση που νιώθει κάποιος όταν έχει μαγειρέψει και έχει σερβίρει το δείπνο στον καλεσμένο του και εκείνος τρώει, ανέκφραστος, χωρίς να λέει ούτε μια καλή κουβέντα, έστω από ευγένεια». Οπλίστηκα με υπομονή και συνέχισα στο τέλος. Πάλι σιωπή. Σηκώθηκα από το πιάνο και ρώτησα: «Λοιπόν?» Εν τέλει ο Ρουμπενστάιν μίλησε. Στην αρχή ήρεμα, έπειτα όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Χαρακτήρισε το κονσέρτο μου άχρηστο. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να παιχθεί. Τα μέρη του δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τόσο άτεχνα γραμμένα που δεν επιδέχονται διορθώσεις, βελτιώσεις. Το έργο το χαρακτήρισε κακό, τετριμένο, κοινότυπο. Είπε μάλιστα ότι είχα κλέψει από άλλους συνθέτες σε διάφορα σημεία. Μόνο μία-δύο σελίδες άξιζαν κάτι κατά τη γνώμη του. Όλες τις υπόλοιπες καλύτερα να τις έσκιζα. Αυτό που ήταν απερίγραπτο είναι ο τόνος που μου μιλούσε. Αν κάποιος τα άκουγε όλα αυτά, θα πίστευε ότι είμαι ένας τρελός με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του που ήρθε να καταθέσει ένα σκουπίδι σε έναν διακεκριμένο μουσικό. Ο Χούμπερτ, που ήταν παρόν, είχε σοκαριστεί ακούγοντας τον Ρουμπενστάιν να μου τα ψάλει με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια περιφρόνηση. Με τρόπο που δεν θα μιλούσε ούτε στον πιο ατάλλαντο μαθητή του. Μετά όμως, ο Χούμπερτ συμφώνησε, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Ρουμπενστάιν. Απλώς εκφράστηκε λίγο πιο ήπια. Η όλη σκηνή με είχε κάνει εξωφρενών. Δεν είμαι κανένα παιδάκι που προσπαθεί να γράψει την πρώτη του σύνθεση. Δεν χρειάζομαι μαθήματα από κανέναν, ιδίως όταν οι παρατηρήσεις εκφράζονται τόσο επιθετικά και προσβλητικά. Αυτό που χρειάζομαι και θα χρειάζομαι πάντα είναι μια φιλική, επικοδομητική κριτική. Όμως εδώ δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο. Ήταν μια προσβλητική μομφή με στόχο να με πληγώσει. Έφυγα από το δωμάτιο χωρίς να πω ούτε λέξη. Τότε ο Ρουμπινστάιν ήρθε κοντά μου και βλέποντας πόσο είχα στεναχωρηθεί, επανέλαβε ότι το κοντσέρτο μου δεν είναι καλό, αλλά είπε ότι αν έκανα κάποιες διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του, θα μου έκανε την τιμή να το παίξει στη συναυλία του. «Δεν θα αλλάξω ούτε μία νότα», απάντησα. «Θα το δημοσιεύσω ακριβώς όπως είναι». Το κοντσέρτο για το οποίο εκφράστηκε τόσο απαξιωτικά ο Νίκολαϊ Ρουμπενστάιν, συνεπικουρούμενος από τον κριτικό Νικολάι Χούμπερτ, έμελε να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο, ένα από τα αριστουργήματα συνολικά της πιανιστικής φιλολογίας. Ο Ρουμπενστάιν αναθεώρησε την άποψή του για το έργο λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι την εμπιστεύτηκε σε έναν Γερμανό πιανίστα, τον Hans von Bülow, στον οποίο αφιέρωσε και το έργο. Ο Bülow ετοιμαζόταν να κάνει περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Τσαϊκόφσκι, που είχε κλονιστεί εμπιστοσύνη του στο έργο ύστερα από όσα του είπε ο Ρουμπενστάιν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα βολικό, αφού δεν θα διακινδύνευε να παιχτεί στη Μόσχα, όπου αν δεν πήγαινε καλά, θα χρειαζόταν να υπομείνει την ταπείνωση μέσα στην πατρίδα του. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 1875 στη Βοστόνη και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο πέμπτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο αριθμός 1, σε σύμφυση Ελλάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Το έργο το έχω παρουσιάσει ξανά, πολλά χρόνια πριν, σε ερμηνεία αναφοράς. Σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ηχογράφηση του 2015 με εκπληκτικό ήχο. Με σολίστ, μια πολυβραβευμένη νεαρή Ιταλίδα πιανίστα, μόλις 22 ετών τότε. Δίπλα της, μια από τις καλύτερες ορχήστρες της Ιταλίας και ένας εξαιρετικός μαέστρος. Κυρίες και κύριοι, το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε σύμφεση Ελλάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με την Μπεατρίτσε Ράνα στο πιάνο και την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you.
Thank you. Thank you.
πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος ανοίγει με μια σύντομη εισαγωγή, με τα έγχορδα να παίζουν σιγανά, πιτσικάτο, έως ότου το φλάουτο παρουσιάζει το πολύ γλυκό θέμα. Το πιάνο ακολουθεί στην ίδια ρομαντική ατμόσφαιρα. Πιάνο, πνευστά και έγχορδα στριφογυρίζουν στον αργό ρυθμό και ξαφνικά το πιάνο θα αλλάξει το κλίμα με γρήγορα περάσματα και θα οδηγήσει στο πρεστήσιμο, το οποίο είναι βασισμένο στη μελωδία του γαλλικού τραγουδιού «Πρέπει να διασκεδάζεις, να χορεύεις και να γελάς». Η ορχήστρα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, έως ότου μια σύντομη καντέντσα θα μας επιστρέψει από το πρεστήσιμο στο αρχικό τέμπο, στον εναρκτήριο χορό με την επανάληψη του γλυκύτατου θέματος, το οποίο σβήνει σιγά σιγά σαν ένας ερωτικός αποχαιρετισμός, που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν ο αποχωρισμός. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Τσαϊκόφσκι. Το τρίτο μέρος είναι εντυπωσιακό, δυναμικό. Εδώ οι εναλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη μέσα σε ένα κατηγιστικό ρυθμό παρουσίασης των θεμάτων. Το μέρος αυτό ξεκινά με τη μελωδία από ένα ουκρανικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο αντιπαραβάλλεται με ένα εκτεταμένο ρομαντικό θέμα που πρωτακούγεται από τα έγχορδα. Αν και γεννημένος στη ρωσική πόλη Βοτκίνσκ, ο Τσαϊκόφσκι είχε καταγωγή από την Ουκρανία και περνούσε κάθε χρόνο αρκετούς μήνες εκεί, όπου συνέθεσε πάνω από 30 έργα. Στην Ουκρανία έλεγε ότι βρήκε την ψυχική ηρεμία που είχε αναζητήσει ανεπιτυχώς στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος συνθέτης γνώριζε και αγαπούσε την Ουκρανική λαϊκή μουσική για τη μελωδικότητα και το βαθύ λυρισμό της. Και αυτές οι σημαντικές μουσικές επιρροές βρήκαν το δρόμο τους σε μερικές από τις πιο γνωστές συνθέσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 1 σε σύμφωση Λάσσονα. Ένας ουκρανικός ύμνος στην Άνοιξη, στο τελευταίο μέρος του πλέον αγαπητού έργου για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει η Ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα. Thank you. από εκπληκτική τεχνικά ηχογράφηση του 2015. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Έπαιξε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την πολυβραβευμένη Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα, που τότε ήταν 22 χρόνων. 22 χρόνων ήταν και ο Σεργέη Τανέγεφ όταν έπαιξε το Μάιο του 1876 αυτό το κοντσέρτο για πρώτη φορά στη Μόσχα. Διεύθυνε ο Νικολάι Ρούμπενστάιν, αυτός που είχε χαρακτηρίσει το κοντσέρτο άχρηστο, είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια. Στο κοινό ήταν και η Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φον Μέκ, η οποία υποστήριζε οικονομικά τον Τσαϊκόφσκι. Όπως λέει η ίδια, με την έναρξη, η επική τόνη του έργου την παρέσυραν με την ορμή τους και ένιωσε σαν ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν να επέστρεψαν στη γη με τα χαρακτηριστικά και το όνομα κάποιου άλλου, του Τσαϊκόφσκι. Μετά τη συναυλία γράφει στον Τσαϊκόφσκι ανάμεσα σε άλλα τα εξής. «Αξιότιμε Πιότρ Ίλιτς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. Θα ήταν άσκοπο να σας εκφράσω το θαυμασμό μου, αφού χωρίς αμφιβολία έχετε συνηθίσει να ακούτε επένους ανωτέρω επίπεδου. Το μόνο που θα σας πω είναι πως χάρη στη μουσική σας η ζωή γίνεται πιο εύκολη και πιο ευχάριστη». Ναντιέζντα Φον Μέκ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Ως το τέλος, ο Κύριλ Πετρένκο οδηγεί τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο τελευταίο μέρος της 6ης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.
Thank you. Thank you.